Bueno, ba, saio hasieran esan bezala irratien tartearekin hasiko dugu saioa egunero bezala eta gaurkoan ba Ipar Euskal Herrira goaz gure irratiaren eskutik eta horretarako ba gure irratiko intza harrieta dago dagoeneko telefonaren bestaldean Arratsaldeon intza zer moduz?
Ongi, eta zuek ere ongi.
Guere ondo, astea amaitzen doa, beti harbatzen gaitu egutegiak ostegunez, beraz pozik egoteko bezala. Intza, hasiko gara, ba, gaurko kontuekin, eta lehenik eta behin, bizi mugimenduaren martxaren berri, emango diguzu, hautagaiei eskatu dietelako, martxa honen bidez, eskatzen ari direlako martxa honen bidez, ekologiaren alde posizionatu daitezen, konta iguzu?
Bai, hori da, egia esan ez dute oso eguraldi honik, baina astelenean hasi ziren Mauletik eta larun batera arte egunero egiten dituzte kilometroak, orotara 121 kilometro egingo dute, Baionan bukatzeko larun batean, eta haiek deitzen duten bezala metamorfosi ekologikoaren aldeko ituna izenpetzera gonbidatzen dituzte, beraz, hautagai guztiak, baitakigu martxoaren 15 eta 22 hauteskundeak izango direla Ipar Euskal Herrian, eta beraz, hautagai hoieri eskatzen diete, urratsak egin ditzatela ekologiaren alde. Esan bezala, beraz, Mauletik ateratzen martxa astelenean, eta gaur ustaritzen deitzen dituzte beraz hautagai guztiak itunaren alde daudenak ekitaldi berezi batera itun hori izenpetzeko eta gero martxak segituko du eta larun batean 3:00 manifestaldi bat antolatzen dute Baionan eta hor beraz ezagutaraziko dute nork ze hautagai agertu den urrats bereziak emateko ekologiaren alde eta zer edo nok ez duen izenpetu beraz itun hori. Beraz, hori poliki-poliki badoaz aurrera eta gaur deitzen dituzte, beraz, izenpetzera hautagai guzti horiek.
Mm-hmm. Esan dakoa, martxan dira, egunotan bizi mugimenduko kideak deituta, hainbat eta hainbat kide, ekologiaren alde posizionatzeko eskatzeko, bozak ere, Ipar Euskal Herrian, gero eta hurbilago daudelako. Intza, jarraituko dugu aurrera beste kontu batzuekin eta integrazio batzordearen kanpainaren ingurukoak ere ekarriko dizkiguzu, konta iguzu pixka bat, zer den integrazio batzordea, zelan egiten duen, eta zein den orain abiatutako kanpaina hau?
Bai, beraz, integrazio batzordea, ikastoletan, aurrak, zailtasunak dituzten aurrak laguntzeko elkartea da, eta urtero kanpaina berezia antolatzen du, diru bilketa kanpaina bat, laguntzaileak ordaintzeko, Frantziako gobernuak ezpaititu nahiko laguntzaile ordaintzen zailtasunetan diren aurrekin egoteko. Beraz, aurten ikastola ororentzat edo ikastola denentzat izango da lema eta 21. Kanpaina izango da eta larun batean hasiko da. 124.000 € behar dituzte aurten, aurren inklusioa laguntzeko ikastoletan. Jakin behar da urte hasieratik edo urte hasiera honetan 111 aur laguntzen dituela integrazio bat ordeak, eta azken 5 urteetan kopurua bikoiztu egin dela, beraz, hori gero eta laguntza gehiago behar du ekonomikoa ere integrazio batzordeak, mm-hmm. eta urtea osoan zehar ekitaldi ezberdinak antolatzen ditu, baina lehena esan bezala, urtengoa larun batean izango da, eta partaidegun antolatzen dute, eta orduan informazio mahaiak ipiniko dituzte toki desberdinetan, Ipar Euskal Herriko denda eta saltegi ezberdinen aurrean, informazioa zabaltzeko eta nahi duenak dirua emateko. Eta gero ondotik, izango du aukera, baina beste hainbat hitzordu ere izango dira.
Mm-hmm. Horixe, kanpaina honen ingurukoa, behar horiek hor daudelako eta behar ekonomiko horiek ere hor daudelako aipatu bezala. Azken kontura pasako gara amaitu aurretik intza, Azparnen formakuntza zentro berria irekiko dutelako pilotanen ingurukoak ere ekarriko dizkiguzulako.
Bai, hori da, beraz, Eskuskako pilotariek goi mailako formakuntza zentro bat izango dute azkenean, aspalditik aipatzen den gaia da hemen, eta zentro horrek bateak irikiko ditu Azparne aldean, berria trinketeak eskaintzen dituen azpiegiturak erabiliko dituzte hortarako, Eskuskako egitura ezberdinek beraz bat egiten dute, eta formakuntza zentro hori abiatuko da ba, aztarnen esaten nuen bezala, beraz horri izango da arduradun nagusia Manu Martiarena, eta bere inguruan ere, ba, Frantziako Federakuntza, Iparraldeko batzordea, eskupilota eta beste hainbat elkarte izango dira, eta beraz, ba, hilabete hontan bertan hasiko dira ja formakuntzak ematen, azparneko beraz berria trinkete hortan, momentuz astean hiru edo lau aldiz entrenatzeko aukera izango dute, baina poliki-poliki, ba, egokitzen joango da zentroa, ugaratzen joango da, eta badirudi, ba, poliki-poliki gero eta indar gehiago hartuko duen zentroa izango dela.
Ba, horixe, formakuntza zentro honen ingurukoak, honekin amaituko dugu, Ipar Euskal Herriko kontuen errepasoa, beraz, gure aldetik intzarri eta gure irratitik eskerrak eman behar dizkizugu, ba, bueno, azken kontu hauen, azken albiste hauen berri hemen Zebrabidean ere emateagatik, hitz egingo dugu bi aste barru berriro ere, ba, bueno, gertatzen diren azken kontuak gure erare ekartzeko, beraz, esandako eskerrik asko, eta ondo ibili bi aste barru arte.
Bai, hala da, hemendik bi astera arte, aio.
Agur.